I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Ahojte, priatelia. Vítam vás v ďalšej epizódke nášho podcastu o architektúre, že už sa nám blížia Vianoce a dneska nás čaká taká predvianočná epizóda a nebudem dlho chodiť okolo horúcej kaše a do takejto predvianočnej epizódy som si zavolal vlastne partnera z ateliéru architektonického Siebert Talaš, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku, ak nie najväčší, však to si ešte povieme, Roman Talaš. Dobrý deň, pán Talaš.
Dobrý deň, prajem.
No tak mám tu na vás dneska strašne veľa tém. Nedá mi začať inak ako tak, že vy ste bývalý študent Ivana Görtlera, ale nie len to. Váš ocino mal ateliér s pánom Görtlerom, takže vy ste naozaj veľmi úzko prepojení. A dajme si takýto krátky začiatok, že ako ste vy vnímali pána Ivana Görtlera ako pedagóga a čo vám to dalo?
No pána Görtlera vnímam, odkedy vnímam svet. Tým, že tvorili dvojcu s mojim otcom Jurajom Talašom. A napriek tomu, že som videl ich nekonečné úsilie urobiť tú najlepšiu prácu, tú najlepšiu architektúru, čo znamenalo nekonečné hodiny a hodiny po večeroch, nekonečné hodiny a hodiny v ateliéri v stavoprojekte na Cukrovej ulici, tak som si vybral aj ja architektúru. Za čo som veľmi vďačný a prinieslo to veľa. Je to úžasné povolanie pre nás všetkých a tešíme sa z toho každý deň, či už niekedy viac alebo menej. Teraz bola aj výstava, lebo docent Görtler oslavil okrúhle výročie 80-tiny, pričom najbližšie okolie mu pripravilo prekvapenie a to bola výstava IG 80. 80 IG 80. Čo boli oslovení všetci študenti, aby prezentovali v podstate nejaké panely, čo sa aj nedávno stalo, čo bolo spojené s gratuláciou a slávnosť na vernisáž bola nedávno na fakulte architektúry a dizajnu. No a tam sme mohli vidieť celý ten priebeh, ktorý bol určite emotívny, pretože to, čo odovzdal Ivan Görtler vlastne všetkým študentom, bolo niečo, čo bolo podložené ako na jednej strane praxou a na druhej strane extrémnymi vedomosťami naprieč Európou, Afrikou, áno, keďže bol aktívny v širšom kontexte, tak s mojim otcom boli veľmi úspešní a som veľmi rád, že tam aj odzneli a aj bola prezentácia, hej, kde bolo vlastne vidieť tie prvé miesta zo súťaží, keďže zúčastňovali sa naozaj veľmi veľa súťaží a či už to je okresná knižnica v Prievidzi, či to už je tržnica v Košiciach, alebo je to obytný dom zastupiteľského úradu Československej socialistickej republiky vo Viedni.
No to vidím, že toto ste si napísal.
Áno, áno. Lebo ČSSR, možno, že už niektorí zabudli, že existovalo, ale je to tak. Hej. To znamená, že Československo, ktoré sa rozhodlo vtedy vybudovať pre svojich pracovníkov ubytovanie a potom sa cesty rozdelili. A otec pokračoval na rekonštrukcii Československého veľvyslanectva, tým pádom tam trávil veľmi veľa času. A následne potom sa spojili tie cesty až tým, keď som sa prihlásil v 5. ročníku na diplomovú prácu k pánovi Görtlerovi.
A jeho prístup k vám bol nejakým spôsobom iný, keďže on vedel, že vy ste vlastne...
Najtvrdší, ako sa len dá. A preto si myslím, že aj na tej prednáške odznelo, že on si to veľmi dobre pamätal. A mi to pripomenul a som rád, lebo témou bola železničná stanica na filiálke na Trnavskom Mýte. No a ja som nedávno z hodou okolností aj vytiahol ten plán, keď som si robil poriadok v kancelárii, aj stále mám. No, v súčasnosti už s tou praxou, ktorú mám, tak samozrejme sa na to pozerám ináč, ale v každom prípade, dokonca až do dnešných dní, je to téma, ktorá čaká Bratislavu, že čo s tým priestorom. Áno, takže tešíme sa z toho, že všetkým študentom, jeho prvým študentom bol Braňo Kaliský, hej, dvojka bol Peter Martin, hej, môj spolužiak, s ktorým sme potom mali firmu Doktor Mata v 90. rokoch a ešte s Virgilom Dropom. A ja som bol trojka.
Tak takýto krátky úvod máme za sebou a poďme sa trošku presunúť už k vášmu ateliéru Siebert Talaš. V súčasnosti je to jeden z najväčších architektonických ateliérov na Slovensku, ale poďme si povedať ešte k začiatkom, ako to celé začalo. Ako ste sa spoznali s Matejom Siebertom?
Tak s Matejom sme sa spoznali už na škole, hej, kde sme trávili aj niekedy mimo študentské aktivity, rozumej lyžovačku. Potom sa naše cesty rozišli, Matej išiel do ateliéru Luba Závodného, kde pôsobil 10 rokov. U mňa boli cesty troška rozdielne, pretože ja som sa pripojil vlastne k rodine, hej, čo bol Team T, ktorý vznikol ešte hneď v 90. roku, po Nežnej revolúcii. A následne som pracoval s otcom v ateliéri, potom s Peťom Martinom a s Virgilom Dropom. Volali sme sa Doktor Mata, Drmata, to sme si vymysleli, Drop a Martin Talaš. Vyrobili sme, aj sa postavil budova Posamu aj na Vajnorskej ulici. Tej IT spoločnosti, to sú boli 90. roky. No a potom som bol 4 roky v Hornexe. Nebol to architektonický ateliér, hej. To bola stavebná firma, ktorá robila projekty na kľúč, hej. To znamená, že aj ich pripravovala a aj ich stavala. To znamená, že vedúcou osobnosťou ateliéru, ktorý bol súčasťou vlastne Hornexu, bol Juraj Hlavica, autor Nitrianskeho divadla. Takže a my sme spolu robili budovu slovenských telekomunikácií vtedy na Jarabinkovej ulici.
Dobre, no a potom ste sa už dostali k tomu založeniu vášho ateliéru?
A potom prišla príležitosť, hej, kde Matej ma oslovil aj ostatných kolegov z titulu redesignu pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne. Najprv bola projekčná príprava, kde sme boli viacerí kolegovia, no a prišlo raz k jednému významnému obedu, kde sme si povedali, že lebo sporiteľňa vyhlásila výberové konanie na dozor nad realizáciou. A to sme si povedali, že keď pôjdeme do toho, tak založíme firmu. A vyhrali sme. A tým pádom sme za pol roka, nedá sa povedať, že zrekonštruovali, ale redesignovali fyzicky, oddozorovali komplet 360 pobočiek na celom Slovensku, Slovenskej sporiteľne.
Ale vtedy ste boli ešte malý ateliér, či?
Práve, že nie, to bola relatívne veľký projekt, teda, alebo veľká zákazka, môžeme to povedať tak. Tým pádom v podstate my sme začínali už počteme niekde medzi 15-20 spolupracovníkmi.
Fakt? Čiže vy ste naštartovali office takýmto počtom?
Áno, áno.
A robili ste iba túto jednu obrovskú zákazku vtedy?
No na začiatku áno. Hej, to znamená, že lebo to si vyžadovalo extrémne úsilie. Áno, to išlo, nazvime to, v takom polovojenskom režime, pretože malé predajné miesta sporiteľne sa robili počas pracovného týždňa a tie väčšie, keďže boli veľmi potrebné, každý deň záležal banke na tom, aby boli funkční, tak sa robili cez víkend od piatku do nedele. A to bolo non-stop, to sa robilo 8 pobočiek naraz, jeden víkend.
Ale je to ináč trošku rizikové, by som povedal, že nevisel tam trošku taký damoklov meč nad tým, že keby sa niečo stalo a zrazu by to padlo. Ano. Tak by ste ten ateliér museli rozpustiť, keďže bol závislý iba od tejto jednej.
No vždycky vysiel a vysiel dodnes.
To ale nevysiel, že... lebo máte veľa zákaziek, ktoré sa prelínajú.
Ja tak to myslíte, hej, že sme boli zavesení na jednej zákazke. Áno, ale tá zákazka bola špecifická, bola veľmi nákladná. Vlastne pre sporiteľňu, sporiteľňa vtedy sledovala cieľ zmeniť prístup ku klientovi. Ak si niekto spomína, ako vyzerali tie sporiteľne predtým, to bolo pred rokom 2002, lebo to hovoríme o roku 2002, tak to boli sklenené barikády medzi klientom a pracovníkom banky a toto sme vlastne zmenili. My sme odstraňovali všetky tie bariéry, vymenili koberce, hej, menili pracoviska, hej, štrukturovali tie pracoviska, menili tú zákaznícku zónu a tak ďalej a všetko sa podarilo, dobre to skončilo, dostali sme pochvalu a išlo sa ďalej.
V podstate interiéry slovenských sporiteľní robíte aj doteraz.
Áno, je to pravda. 20-ročný príbeh, ktorý stále ide ďalej. Takže potom sa pristúpilo postupne rekonštrukciám. Myslím si, že sme prešli cez 3 výberové konania tvorby dizajn manuálu, tak aby som bol presnejší, lebo jak sa menili riaditeľe, až vždy prišiel niečo a ustalilo sa to na stabilnom definovaní one designu v rámci celej siete. Dokonca nehovoríme o slovenskej sporiteľne, lebo slovenská sporiteľne patrí do siete Erste Bank. A môžem s hrdosťou vlastne oznámiť, že sa nám podarilo aj v rámci celkovej siete uspieť vlastne s dizajnom, ktorý sa bude používať vo všetkých krajinách aj za tento čas. Takže máme na to vysoký podiel a veľmi sa z toho tešíme.
A nie je náhodou aj takou vlajkovou loďou práve rekonštrukcia slovenskej sporiteľne na Kamennom námestí od kedysi budova Juraja Tvarožeka, ktorú by som uviedol ako taký veľmi pozitívny príklad. Veľa z vás poslucháčov a architektov a študentov architektúry tú budovu pozná, ale tí, čo ste náhodou neboli, tak sa tam určite choďte pozrieť, pretože jednak ako slovenská sporiteľňa v rámci marketingu bojuje proti vizuálnemu smogu, tak aj interiér tejto rekonštrukcie za to sám hovorí, že keď tam prídete, tak je tam, poviem, 1-2 nápisy slovenská sporiteľňa, ale interiér je naozaj veľmi čistý.
Áno, bola to výzva, aj sama sporiteľňa na to dávala veľmi detailný dohľad, pretože si vytýčili za cieľ, že budú aj financovať, treba povedať, hej, nie jednoduchú rekonštrukciu, ale rekonštrukciu, aby sa čo najviac sklbili požiadavky modernej banky a aby sme vytvorili a vrátili sa späť vlastne k poslaniu a princípom interiérovej architektúry architekta Rožeka. Myslím, že sa to podarilo. Dokúpili sme tam aj, dokúpili sa drahé kamene. Áno, na...
Aj Onyx?
Aj Onyx, áno.
Pretože to je jedna z dvoch budov v Bratislave, o ktorých viem, že má v sebe Onyx.
Áno.
A tu v tejto slovenskej sporiteľni je ten Onyx použitý asi v tej najvyššej možnej miere.
Áno.
A to aj keď ideme okolo, tak to vidno rovno z ulice. Ale potom je Onyx použitý ešte tam pri schodisku. A to ano. Je reálny Onyx, alebo to je nejaký fejkový?
Nie, to je reálny Onyx.
Lebo levický Onyx už bol vyťažený?
Vieme. Bol použitý taliansky. Približili sme sa k tomu poslaniu a dizajnu aj v spolupráci s pamiatkármi, pod ktorých drobnohľadom tá rekonštrukcia aj išla. A myslím si, že výsledok ako stojí za to a priestor je plne funkčný a sme radi, že sa to podarilo.
Poďme sa trošku vrátiť naspäť k ateliéru Siber Taláš. Povedali sme si trošku niečo o začiatku a ako som spomínal, v súčasnosti ste naozaj veľmi veľký ateliér. Koľko máte ľudí v ateliéri dneska?
Taká otázka, na ktorú sa väčšina ľudí pýta. Nie, že by to bolo podstatné, ale z určitého pohľadu to je podstatné. Je to podstatné hlavne z titulu, na čo my sme sa vyvinuli, alebo sme orientovaní a sú to väčšie investičné celky. Na tým pádom potrebujete veľké týmy. Aby som bol komplexný, tak keď hovoríme Siber Taláš Group, kde zahrňujeme aj Prahu, lebo v roku 2014 sme urobili významný krok, že sme založili dceru v Prahe. No a tým pádom môžeme konštatovať, že celkovo sme niekde okolo 100 spolupracovníkov, čím vieme čeliť rôznym výzvam v rôznych typoch projektoch. Áno. Takže čím už znaš možno, že definovala na začiatku tá sporiteľňa, lebo za pol roku.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Nastaviť, oddozorovať a pripraviť, zorganizovať technický dozor tak náročnej akcie nás prinútilo rozmýšľať veľmi systematicky. Priznám sa, že aj veľmi mi pohli skúsenosti z firmy Hornex, kde som osobne zažil rast firmy a budovanie vlastne internej firemnej štruktúry. A tým pádom budovanie takéhoto ateliéru je určite aj o nielen teda len o architektúre, lebo architektúra je výsledok alebo projekcia, lebo sme takýmto spôsobom nastavení, tak v každom prípade nás definuje tým pádom tá veľkosť a tým pádom sa definuje my pre tie projekty, ktoré môžeme robiť alebo môžeme byť v dispozícii.
Áno, však keby ste, poviem to tak, že keby ste nerobili tú hrubú, tú tvrdú projekčnú činnosť, realizačných projektov, ktorá zhltne strašne veľa, tak by vás asi nemuselo byť toľko, nie?
Presne tak. Vždycky aj veľké ateliéry, architektonické ateliéry na svete majú silu. Ďalšia skúsenosť, ktorú sme mali a ktorú si veľmi vážime a ktorá nás zásadným spôsobom ovplyvnila, to bolo niekedy v roku 2007-2008, kde sme robili s Foster & Partners z Londýna. Robili sme na projekte v Bratislave a to bola veľmi intenzívna práca, lebo väčšinou teda oni chodili, ten tým chodil k nám, ale my sme tak raz za dva mesiace chodili do Londýna, takže my sme zažili interne, ale nie z pozície, že sme tam robili, ale že sme spolupracovali na projekte a tie skúsenosti s Foster & Partners nás dosť výrazne ovplynili a tam bolo nič iné, len systematickosť, len definícia rôznych postupov a tak ďalej, ktoré bez ktorých sa jednoducho nedá väčší ateliér vybudovať.
A ste sa niekedy rozprávali s Normanom Fosterom?
Osobne nie.
Ale videli ste ho aspoň, nie?
Áno, videl som ho.
Ako superstar, že zazrel
nie,
som ho.
Nie. Bol to, hovorím, boli to roky 2007-2008, tak určite svetová osobnosť, ktorá je dodnes činná, buduje svoju nadáciu, hej, ktorá zaznamenáva všetky aktivity počas života. Takže verím, že jeho odkaz zostane, pretože naozaj je to jedna z vedúcich osobností svetovej architektúry naprieč časom.
A čo to bol za projekt v Bratislave? Pretože momentálne tu žiadny projekt od Foster and Partners kľudne aj v spolupráci s vami nestojí.
Bolo to pre združenie rakúskych investičných bank, to bol Europolis, ktorý vlastne investoval vo východnej Európe, alebo videli to ako príležitosť. A bol to projekt na Mlynských nivách na miesto Betonárne v Bratislave.
A kde to zlyhalo?
2008, kríza.
No, tam úplne projekty od týchto svetových kancelárií, ktoré majú niekedy ten budget úplne inde, asi neprejde.
Áno, ale projekt pokračuje ďalej. Áno, my sme vtedy spracovali v tejto súvislosti aj urbanistickú štúdiu zóny Mlynské nivy západ, ktorá bola podkladom pre úvahy o zmene územného plánu, ktoré vyústilo rôzne činnosti. Mimo iného to bol jeden z princípov, keď sme zistili, akým spôsobom územné plánové funguje, nefunguje, tak bol to jeden z motorov, prečo som bol súčasťou zakladateľom Inštitútu urbaného rozvoja mimovládnej organizácie. A druhá vec je, že následne to zmenilo majiteľov viacejkrát ten pozemok, bola tam súťaž a spoločnosť VIT ďalej úspešne, verím teda, že úspešne pokračuje a bude pokračovať na dotvorení tohto areálu, ktorý je brownfieldom, typickým brownfieldom v Bratislave, áno, ktoré sú také, aké sú a musia sa jednoducho urobiť na to, aby to mesto fungovalo lepšie.
Áno, v tejto súťaži si pamätáme, že zvíťazil ateliér Sadovský.
Áno.
Architekti, čiže tento projekt už je v dúrke, alebo možno, že už aj niekde ďalej, takže snáď to začne naberať reálne kontúry.
Presne tak, no.
A keď sme si hovorili, že už vás je teda 100 plus v rámci ateliéru a vy ste to trošičku už tak načali, pri takomto obrovskom ateliéri je veľmi dôležitá tá hierarchia. No a skúste nám trošku povedať, že aká je tá hierarchia u vás? Kľudne aj teraz v tejto bratislavskej firme, ktorú my poznáme.
Presne tak, tie firmy sú oddelené. I keď zdieľame skúsenosti a zdieľame management, predsa len to české prostredie je iné ako to slovenské. V každom prípade tá vertikálna štruktúra musí byť. Áno? To znamená, že máme vnútrofirmnú štruktúru, máme aj ISO.
Ale skúste to aj popísať možno, aby to nebolo len také...
Ktorá je skombinovaná s horizontálnou štruktúrou, čo sa momentálne snažíme uviesť do života. Tak tá vertikálna štruktúra je jasná. To znamená, že máme vedúcich partnerov, hej, čo je Matej Siebert a Roman Taláš, hej, pod nami sú asociovaní partneri, projektoví manažeri a tí si riadia týmy, ktoré sú rozdelené podľa projektov a tí sú zložené zo seniorov, juniorov, ak nazývame to kresličov, študentov. Hej, to znamená, že dávame vlastne samozrejme príležitosti novým talentom a na to, aby sa mohli získať skúsenosti samozrejme, ale sú v kontakte s tým reálnym životom v praxi.
Dobre, napríklad mne prípada, že práve tá zložka toho asociovaného partnera je trošku niečo nezvyčajné práve v našich podmienkach slovenských.
Áno.
Ale však je to teda aj tým, že ste veľký ateliér. Ale čo robí konkrétne tento asociovaný partner v tom danom projekte, ktorý potrebuje tých junior architektov, potrebuje nejakého senior architekta, ktorý ten projekt vedie, alebo možno, že aj dvoch.
Ano.
A nad ním je nejaký asociovaný partner. A ešte nad ním ste vy. Tak čo robí tento asociovaný partner?
Vedie projekt. To znamená, že je to projektový manažer. Áno, to znamená, že má všetky parametre na splnenie projektu v zmysle zmluvy, lebo každý projekt vychádza zo zmluvy. To znamená, že to je viac to projektové ako riešenie. Keď máte dodať v nejakom stupni projektovú dokumentáciu, hej, báme sa dokonca aj o samozrejme o návrhu, lebo aj návrh je architektonický návrh, urbanistický návrh je vždycky stupeň, i keď je tam väčšia tvorba, čiže väčšie riziko, že za aký čas sa to dá dodať, za koľko sa to dá vyrobiť, tam sú tie hodiny nekonečné, alebo konečné, keď príde tá správna konštelácia, správna myšlienka, lepšie nastavenie, až po realizačné projekty, hej, ktoré sú samozrejme veľmi náročné na nastavenie a nie som úplne presvedčený, že na Slovensku sa používajú rovnaké štandardy a rovnaké očakávania od rôznych organizácií na to, že čo je realizačný projekt. Lebo na to netreba ani pečiatku v zmysle legislatívy. Hej. Oprávnenie, nazvime to tak, a tým pádom tie očakávania, ako aj nacenenia, sú rôzne.
V tejto hierarchii, aká je vaša úloha, respektíve úloha Mateja Sieberta, alebo viem si predstaviť, že aj vy, ako dvaja partneri, máte tie úlohy trošičku rozdielne.
Áno, vždycky to tak bolo a aj v rámci ateliéru. To znamená, že každý, naša ideálna cesta je, že každý by sa mal venovať toho, čo sa baví, teda venovať tomu, čo ho baví. Vtedy je každý spokojnejší, hej, a je lepšie stotožený s tými úlohami, áno, ktoré sú nejakým spôsobom akože pridelené. Takže, a keďže hovoríme o architektúre, hej, to bôže akože o projekcii, tak ten vzťah medzi tým freestylom, áno, čo my máme hrozne radi, áno, že nie sme regulovaní a môžeme si vymýšľať, áno, tak versus nejaký štandard, ktorý musíme dosiahnuť na to, aby sme vedeli odozdať výborný projekt, sú obrovské svety medzi týmito dvoma vnímaniami. Áno? Takže rozdelenie tých činností je presne to, čím sa zaoberáme momentálne, veľmi intenzívne. A Matej sa skorej venuje nazvime to tej tvorbe a definovaniu štandardov, lebo tie sú stále vo vývoji,
Že on zastrešuje možno nejaký koncept tým?
Áno, presne tak, hej, že viacej sa venuje tomu a ja sa skorej venujem viacej tej organizačnej zložke a tomu biznisu. Medzi sebou to zdieľame a za tých 20 rokov už máme v tom veľkú prax, hej, takže a takisto aj my sme si prešli rôznymi, jak by som to povedal, obdobami, nie vždy svieti slnko, ale po tých 20 rokoch sme už tak zladení, že aj vieme byť podľa môjho názoru veľmi efektívni a aj sme to uzavreli, že nebudeme to natvrdo rozdeľovať, ale že vždycky to necháme v takej, že máme aj tie hlavné zamerania, ale aj z tej druhej strany sme otvorení každý jeden druhému, aby dal priestor. No a takisto pristupujeme akože ku kolegom. To znamená, že potom máme board, áno, v ktorom sú vlastne všetci asociovaní partneri, plus lídri akože back office-u. Nedávno sme, naopak, teraz ku koncu roka sme uvedli dve nové funkcie zásadné, a to je COO a CPO. To znamená, že product officer a organizational officer, ktorí vlastne majú na starosti Mirka Poubišová bude mať na starosti interné veci a Marek Ortuta bude mať na starosti produkciu.
Keď hovoríte, že máte viacej teda možno v tom koncept týme a vy ste viacej na tie obchodné záležitosti, tak nestrácate do istej miery kontakt, taký blízky kontakt s tými projektami? Že niekedy sa to tak deje, že tí partneri sa už trošku oddelia od toho, od tých samotných projektov a už aj od tej kreatívnej činnosti. Viete, čo myslím?
Áno, je to nastavenie toho samotného procesu. To znamená, že my máme design meetingy pravidelne stanovené, kde sú prezentácie tej práce akože v rámci celého ateliéru architektov. Vždycky pristupujeme ku kolegovi, ktorý dostane príležitosť. Takže my sme boli vždycky otvorení. No a snažíme sa to nejakým spôsobom usmerňovať, respektívne keď treba, tak sme ešte doteraz a samozrejme súčasťou toho týmu, že keď treba niekedy niečo potiahnuť. Je to vždycky bude, je to tak, proste sme architekti, inžinieri, takže robíme to aj radi.
A akým spôsobom sa vo vašom ateliéri, keďže to je taká veľká mašinéria, akým spôsobom sa u vás odovzdávajú informácie medzi vami? Pretože toto je veľmi taký, by som povedal, vie byť kameň úrazu, že v ateliéri fungujú presne tieto týmy rôzne a každý tým svojím spôsobom, teraz to poviem tak škaredo, môže vymýšľať koleso znovu a znovu, len preto, lebo aj tí senior architekti nie úplne komunikujú s tými ostatnými a neodovzdávajú ako keby tú znalosť, ktorú sa aj naučili. Pretože nie je to tak, že každý týždeň sú tam nejaké vnútro ateliérové prezentácie, kde vám senior architekti ukazujú, že s akými problémami bojovali a čoho sa vyvarovať napríklad tak. Čiže ako v takej veľkej mašinérii, ako je ateliér Siber Talaš, funguje práve tento posun informácií na ďalších?
Zaviedli sme prednedávnom internú Wikipédiu, áno, ktorá je na internom systéme ako prístupná. To znamená, že tam sú odpovede na nejaké základné otázky, ale my to riešime to príležitosťou. To znamená, že akokoľvek priestor každému kolegovi treba dať. A kde si tie informácie zoženie? Nechcem povedať, že to na ňom, ale má všetky nástroje vlastne k dispozícii. My len sledujeme, či tie nástroje využíva. A potom sme zvedaví už na ten výsledok. Takže nepriamo je nútený každý, aj vrátane nás, lebo ten svet ide stále vpred. A tým pádom vzdelávanie a posun vpred a vymieňanie zručností a skúseností je absolútne tá najdôležitejšia vec. Talent môžete mať, ale bez tých skúseností to jednoducho nepôjde.
Tak viete nám to nejako strašne jednoducho vysvetliť, ako to funguje? Že čo, chcem si tu nájsť nejaký konštrukčný detail zo stanice Nivy a nejak si to tam nadám, alebo ako to funguje?
To nie, je to skorej systém, čo máte robiť. Od interných, kde nájdete, ako funguje server.
Kde si spravím kávu?
Kde si spravím kávu. To sú také tie interné informácie, ale sú tam samozrejme ako nastavenie súboru. Hej, to je extrémne dôležité, to každý architekt ako vie. Pokiaľ sa rozbehnem, tak síce ten rozbeh je rýchly, ale potom, keď idem finalizovať nejakú dokumentáciu alebo niečo, pokiaľ to nemám na začiatku dobre nastavené, tak tie hodiny sa na záver násobia. Takže aby bol ten život jednoduchší, sú tieto veci, plus je samozrejme tá Wikipedia ako vo vývoji.
No a v akom softveri napríklad vy robíte? V akom softveri robí ateliér Sibert Talaš?
To je tiež taká samostatná história, ktorá troška ide za mnou. Keďže otec mal tú možnosť pracovať ako v zahraničí, v Rakúsku, tak ja som praxoval na škole v Linci, v ateliéri u pana Ortnera. No a tam raz predo mňa postavili počítač, ktorý keď som zapol, tak sa tam objavil software Archicad. A to bol rok 1988. Takže bolo to dosť dávno. Áno, 1988. No a on už vtedy, čo bol vlastne jeho základný princíp, teraz keď hovoríme o BIM-e a vzťahu digitálnej technológie, akože aj budúcnosť, tak postupne všetky tie profesionálne nástroje sa týmto spôsobom vyvinuli. Ale Archicad bol od začiatku 3D nástroj. Áno. Čiže nekreslila sa čiara, ale kreslila sa stena. Hej, kreslilo sa reálne okno a všetko v 3D priestore. No. A už bol len krôčik od toho, poprepájať vlastne všetky tie vlastnosti prvkov, hej, na to, že čo to naozaj reálne je. No a to je BIM. Takže môžeme konštatovať, že ten architekt viac menej ten BIM mal už od svojho vzniku. Áno. A takže je to taká story. A potom sme vždycky zvažovali, že či nezmeníme a tak ďalej. A v konečnom dôsledku sme skončili na základe nášho najväčšieho projektu, vlastne, čo je autobusová stanica Nivy, tak, ktorý sme zvládli v určitej konštelácii, hej, čo bolo tiež umenie nastaviť. S tým, že sme to odprezentovali na celosvetovej konferencii, akože v rámci Graphisoftu, ktorý tento program akože vyrába, čo nás veľmi potešilo, keďže nám dali priestor odprezentovať, akým spôsobom sme to zvládli.
Aká bola ich spätná väzba na to, ako ste to zvládli?
Vynašli sme určitý spôsob, kde takéto veľké projekty totiž to vyžadujú externú komunikáciu. No a to znamená, že sme sa vyhli definovaniu, že Archicad je najlepší software na svete. Lebo je tu vždycky taká bipolarita, áno. Archicad, Revit, AutoCAD, Graphisoft. Hej, v každom softveri sa dá niečo robiť. Je to stále nástroj, áno, jak tá ceruzka, hej, jak to pero. A je na každom, čo si zvolí, ale my využijeme Archicad a veríme tomu, že je vhodný na tú integráciu vlastne všetkých tých softverov na to, aby boli tie informácie pokope a vedeli ste dodať. Ale teraz hovoríme o projekcii. Hovoríme o dodaní vlastne určitého systému a určitého výkazu výmer na to, aby ste si boli istí, že je to správne a definujete a usmerňujete všetky informácie na stavbe tak, aby boli korektné.
A nepociťujete napríklad takú vec, že je celkom taký mierny problém nájsť projektantov, ktorí robia v Archicade, alebo architektov, ktorí robia v Archicade, pretože napríklad stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, to je Bašta Revitu. By som povedal, že v Archicade robí menšina.
Predtým som sme nikdy nerobili bariéru. Jednoducho, ten, kto sa to chceš naučiť, tak ten, kto získa tie zručnosti, tak jednoducho aj úplný začiatočník, kto v relatívne krátkom čase vie nastúpiť na ten vlak a stotožniť sa s tým, potom už prichádzajú len. A to je vlastne výmena tých skúseností. Takže tohto sme sa nikdy nebali a ukázalo sa to ako dobrá cesta a nemáme s tým doteraz absolútne žiadny problém.
Keď už sme sa tu trošičku sme zabrdli aj do veľkej stanice Nivy, ktorá bola relatívne nedávno otvorená a začala aj fungovať, a jednak ako veľké obchodné centrum a nová autobusová stanica Bratislavy, tak to nám je teda známe, že vy ste tam figurovali ako lokál architekt, ale stanicu Nivy navrhol autorský kolektív Benoy, ktorí sú teda z Británie. Tak bol by som veľmi rád, keby sme si aj k tomuto projektu niečo povedali z takej vašej strany, že ako vy toto celé vnímate, pretože investor je teda HB Reavis, to samozrejme vieme, ale váš ateliér je niekedy vnímaný ako taký, poviem to, že dvorní architekti HB Reavis. Tak je to naozaj tak, alebo ako to je?
To je presne, že k čomu niekedy čelíme absolútne v každej, či už profesii, alebo profesionálne, alebo v súkromnom živote, že sú nejaké predstavy, ktoré sa nezakladajú na pravde. pretože tá nebola možno, že dostatočne prezentovaná, jednoducho bola tak a vznikajú nejaké domienky. Hej. Tak najprv, jak vlastne ten vzťah akože vznikol, my sme v roku 2012 vyhrali výber tender, hej, na partnera pre architekta na autobusovú stanicu, ktorá vtedy majetkovo vyzerala úplne ináč. To bola budova, ktorá bola štvrtinová. Áno, oproti tomu, čo vidíme dneska.
Ale architekta, ktorý ju navrhne? Pardon?
Áno, architekta, ktorý ju navrhne.
Okay.
Áno, architekta, ktorý ju navrhne. No a situácia sa vyvinula tak, že v roku 2014 my sme sa s prácami akože rozbehli, vtedy sme robili koncepty, napríklad vtedy víťazil koncept, kde bola autobusová stanica v tvare kruhu. Áno, to bol taký prstenec, kde tie autobusy vošli akože do kruhu a ako v rámci prstenca sa priradili do tých svojich státi a potom odchádzali, bola na poschodí, bola napríklad na streche. Áno, čiže ten projekt prešiel obrovským vývojom a zmenami. My sme tvorili nejako tie koncepty, následne sa prikupovali pozemky, menili sa názory a sa vlastne tie pozemky všetky scelili v čase a až do vlastne podoby, ktorá je dneska, vstupu, myslím si, že to bolo niekedy 2017, vstupu zahraničného architekta Benoy, ktorý vlastne bol definovaný ako hlavný koncepčný architekt. A my sme sa vlastne dostali do polohy podporujúceho lokálneho architekta a dotiahli sme vlastne projekt do realizačnej fázy až do konca, na čo samozrejme bolo obrovské vlastne vypätie a množstvo práce, lebo do toho prichádzali ešte rôzne zmeny a tak ďalej. Ale späť k tomu Haber-Javisu. To znamená, že bol to, čiže to je nejaký 10-ročný príbeh, kde v roku 2014 Haber-Javis mal svoju vlastnú projekčnú zložku a tá sa volala CPM, ktorá vtedy úspešne definovali projekty, ktorá sa nejakým spôsobom kapacite naplnila, lebo je to vlastne ich interná zložka, interná spoločnosť, ktorú oni ponúkli na odpredaj podniku. Hej? No a tam dochádza vlastne k tomu, možno, že nie úplne najlepšiemu vnímaniu, či som sa aj veľakrát osobne stretol. To znamená, že Siebert Allas kúpil spoločnosť CPM, to bol predaj podniku a prevzali sme vlastne aj portfólio s tými zákazkami. Hej. Takže najprv sme boli v roku 2012 vybratí do projektu Stanica Nivy a v roku 2014 sme kúpili projekciu aj s projektami, čiže aj s kolegami, aj s projektami, čiže projekciu ako tak, teda respektíve ateliér, pardon.
Ale poďme si povedať niečo o vašich projektoch v Číne. To sme si my vlastne povedali len tak na takom prvom neformálnom stretku a to si myslím, že o vás ľudia nevedia, takže skúste nám prosím približiť aj túto epizódu a projekčnú činnosť v Číne.
No, to je tiež samostatný príbeh, ktorý vznikol tak spontánne, pretože mali sme jedného čínskeho priateľa, bohužiaľ už nie je medzi živými, lebo tento rok od nás odišiel, ktorého sme si veľmi vážili. Vznikol kontakt, na základe ktorého sme mali možnosť sa ísť nielenže pozrieť do Číny, ale nájsť partnera, ktorý by očakával nejaké nápady, respektíve architekta z Európy, hej, lebo to je tam veľmi populárne. To znamená, že vždycky Číňania zhliadajú s rešpektom voči tomu, čo prichádza akože z Európy. A tým pádom sa otvorila cesta, ktorá trvala asi 10 rokov, kde sme získali ako partnera SCG, to je Shanghai Construction Group, na základe toho, že sme tam boli vnímaní ako ateliér, ktorý vstúpil legálne do Číny. My sme boli normálne registrovaná firma, hej, ktorá tam mala, ale nikdy nerozbehla svoju prax. Hej, tak to treba akože povedať. To znamená, že mohli sme partnerom SCG na to, aby sme sa zúčastňovali určitých návrhov, kde my sme boli súčasťou koncepčných tímov na to, aby sme vyhrali vlastne v nejakej súťaži na to, aby sme mohli pokračovať ďalej v projekte. No a táto situácia nikdy nenastala. sme tam nič nepostavili. Náš najväčší úspech je vlastne jedno multifunkčné centrum nedaleko v Šanghaji, áno, kde sme obsadili druhé miesto. Chvíľku bolo, sme sa zaujímali o Rusko, kde sme tiež boli druhý na jedno vinárstvo v Krasnodarskom kraji, nedaleko Anapy. Veľmi pekný kraj. Niekedy Rusko v súčasnosti nie je populárne, hej, ale to bola doba niekedy pred 10 rokmi. Co do okolnosti bol to slovenský investor, ktorý v spolupráci s ruskými tam plánovali postaviť vinárstvo. To bolo tiež zaujímavé. Potom sme boli v Kazachstane, kde sme navrhli víťazne hotel. To bolo v období Expa, keď bolo v Kazachstane. No a v podstate najväčšie úspechy tiež pred 10 rokmi sme robili v Španielsku, teda na Tenerife ostrove, kde sme sa zúčastnili dvoch súťaží a raz sme obsadili tretie miesto a raz sme obsadili druhé miesto na stanice, nazvime to, prímestského vlaku, áno, čiže nejaké železničné stanice.
No, čiže podarilo sa vám niekedy vlastne v zahraničí niečo postaviť?
Nie. Ale získali sme veľmi veľa skúseností. Ale podarila sa Praha, hej? A myslím si, že v Prahe, keď teda hovoríme o zahraničí, teda bývalé Československo, kde ten československý priestor funguje stále, hej, sú to naši bratia, hej, tie vzťahy sú veľmi blízke, rodiny sú prepojené historicky. A sme veľmi radi, že minulý rok sme vyhrali 3 bytové domy v centre Prahy a tie sa podľa mňa budú určite stavať, takže časom
konečne
sa to podarilo.
No ale vy sa teda venujete aj leteckým a dopravným stavbám.
Áno, a toto je výsosť na parketa ateliéru v Prahe, ktorý pôsobí od roku 2018, čiže budúci rok oslaví 5 rokov. A sú to dopravné stavby letiska, to znamená, že napríklad sme vyhrali súťaž pre rekonštrukciu pristávacia vzletovej dráhy v Ostrave Mošnov. To znamená, že to je 3,5-kilometrová pristávacia plocha. Takže má to svoje špecifikácie, máme všetky certifikáty, hej, na to aj vojenské, aj certifikáty z leteckého úradu na to, aby sa mohli takéto projekty spracovávať a dodávať.
Pristávacia dráha je prečo betónová, nie asfaltová?
Lebo betón je mnoho rezistentnejší oproti asfaltu, ktorý voči slnku a voči teplotným akože rozdielom. Je to betónová dilatovaná doska v rôznej štruktúre. Veľmi závisí od geológie, lebo keď máte robiť dráhu o dĺžke 3,5 kilometra, tak geológia je váš najbližší partner. A potom samozrejme robíme konzultácie na generely letiska, kde vlastne sú aj tie komerčné zóny, sú zóny spojené s prevádzkou letiska a tak ďalej.
Ale toto má teda viac menej pod palcom ten váš tretí partner práve z tej Prahy, nie? Lebo vy asi nie ste v tejto téme úplne doma.
Áno, samozrejme. Peter Vašina, ktorý je našim dominantným partnerom v Prahe, kde sme veľmi radi, že sa nám podarilo za tých 5 rokov vybudovať tak silný ateliér. Väčšinou je zameraný na štátne zákazky, ale druhou dominanciou sú nemocnice, ktoré sa na Slovensku teda robia obtiažne, nazvime to tak. Hej, má to svoje špecifika. Hej, i keď teraz oslavujeme dobudovanie a kolaudáciu najväčšej budovy na Slovensku, teda zdravotnícke, to je nemocnica na Boroch, ale to je súkromná nemocnica, zo súkromných peňazí s tým štát moc nemá dočinenia, kdežto v Čechách výstavba vlastne nemocníc sa nikdy nezastavila a funguje na veľmi dobrej úrovni. Aj minulý rok sme odozdali, teraz hovorím o projekcii, hej, sa odozdala nemocnica následné péče Moravskej Trebovej, to bolo 90 posteli, takže a teraz sme odozdali realizačný projekt pre nemocnicu v Hradci Králové o 350 lôžok. Áno, to už je naozaj veľká nemocnica. To bolo dostavba a rozšírenie. lôžkovej kapacity, vrátanie operačných sál a tak ďalej. Takže to bola dosť komplexná stavba.
Áno, akože navrhnúť nemocnicu, to sa hovorí, že to je jedna z najväčších víziev, aby to fungovalo dobre a aby to len nebola taká sekačka, ale aby aj tí pacienti sa tam cítili dobre, aby aj tá psychika fungovala. A predpokladám, že tam asi ste aj v úzkom kontakte s doktormi práve pri tej tvorbe toho konceptu.
Presne tak to je. To znamená, že takisto nemáte klienta nemocnicu, ale máte klienta vlastne všetkých doktorov, ktorí si stanovujú nejaké podmienky a nejaké zadanie na to, aby mohli svoju prácu vykonávať čo najlepšie, i keď samozrejme sú nejaké všeobecné princípy, na základe ktorých sa nemocnica navrhuje. A to na Slovensku relatívne, lebo tie začiatky, keď sme hovorili o Drmata, tak my sme mali kanceláriu ateliér v Zdravoprojekte, ktorá bola vlastne organizácia, ktorá toto zabezpečovala. Hej? No a nejaké pokračovanie sa neudialo. Takže tie zručnosti a tie skúsenosti sa v rámci štruktúry a komunity architektov, ktorí sa špecializujú v nemocnice, viac menej vytratila. Áno, ona sa udržala v Čechách, no a veríme, že postupne časom to príde aj na Slovensko.
Tak napríklad architekti z ateliéru Pantograf, čo je tiež veľký slovenský ateliér, tak tam oni vlastne robia na projekte nemocnice v Martine, čo je tiež významná nemocnica a stavba, na ktorú čakáme a sme zvedaví, ako to dopadne.
Áno, samozrejme, obrovská investičná akcia, hej, ktorú zastrešuje štát, dostal aj prioritu a ešte v rámci akože Rázcoch. No a veríme, že sa to stane.
Ešte predtým, ako pôjdeme k pravidelnej rubrike na záver, tak si povedzme niečo ešte k jednej téme. Vy už ste tu trošku utrúsil a to je Inštitút urbánneho rozvoja, čo je občianske združenie, ktorého vy sám ste predsedom. Mm-hmm. Tak skúste nám tak nejako opísať, že čo to ten Inštitút urbánneho rozvoja vlastne je a aké sú jeho ciele.
Inštitút urbánneho rozvoja, to bol, teraz trošku to chcem prepojiť, že akým spôsobom to vzniklo. To znamená, že môj spolužiak a priateľ Drahan Petrovič po škole na fakulte architektúry odišiel do Kanady a tam pracoval úspešne vlastne v ateliéroch a ako praxujúci úspešný architekt. No a vrátil sa na Slovensko a chcel aj investovať. No a zistil, že to nie je také jednoduché a narazil na územné plány. Hej. My, keď sme robili s Fosterem Partners, tak sme tiež narazili na územné plánovanie, že aký to je vlastne čas. A keď idete do hĺbky a rozbalíte všetky tie náležitosti na to, aby ste mohli získať alebo zmeniť územný plán, alebo čo je to územný plán a do akej miery môžeme my ako architekti navrhovať, nenavrhovať, tak sme si povedali, že po vzore na Kanade, čo vlastne Drahan odkryl, UDI, ktorý funguje v Kanade ako organizácia, ktorá dáva dokopy ten stavebný priemysel alebo stavebníkov, alebo ten všetci tí, ktorí patria aj architekti, hej, investori, developeri, hej, nazvieme to akokoľvek, alebo aj banky, ktoré to financujú, hej, čiže sú motorom toho celého versus samospráva a versus verejnosť, že ako nastaviť tak, aby spolupracovali, aby nebojovali proti sebe a výsledkom je nič. Teda respektíve stále zanedbané mesto alebo prostredie, ktoré je vlastne nevyužité. Hej. No a my sme s touto myšlienkou prišli, tá bola úspešná a na to, by prežila, sme si uvedomili, že musíme získať troch najväčších investorov, hej, alebo developerov v Bratislave, čo sa podarilo. No a tým pádom vlastne vznikla organizácia, ktorá funguje akože dodnes mimovládna a sme úspešným partnerom aj mesto Bratislava je našim členom, s ktorým nachádzame cesty, akým spôsobom čo najlepšie nastaviť tento vzťah. Za najväčšie úspechy považujem, kedysi pred 5-6 rokmi sme urobili konferenciu na odblokovanie slova zahusťovanie, lebo zahusťovanie bolo vnímané veľmi negatívne verejnosťou. Dokonca niektorí kandidáti vo voľbách vtedy si to zobrali ako hlavnú tému, že už všetko je postavené a nič treba postaviť. A treba si uvedomiť, že to mesto starne, áno. Tak ako všetko. Takže do mesta treba investovať non-stop. Hlavne samozrejme do jeho infraštruktúry a projektom, ktoré oživujú vlastne to mesto, treba dať len zelenú. Potom je otázka samozrejme, že akým spôsobom budú vyzerať, ako to je druhá téma. Ale v každom prípade, keď sme v úrovni územného plánovania, tak to územné plánovanie musí byť jednoducho pochopiteľné a to sme sa aj vyprávali, myslím. Hej. To znamená, že kolegyňa Jela Plensnerová, hej, ktorá tu aj na tejto pôde veľmi pekne vysvetlila v skratke, že ako je spracovaný súčasný územný plán, s ktorým bojujeme dodnes, hej, aj novozvolené vedenie magistrátu, takže hľadáme cesty, akým spôsobom aj doporučenia urobiť tú cestu čo najpriateľnejšiu na to, aby sa nevyužité plochy v meste využívali efektívne. Lebo každé mesto musí nájsť tú svoju ideálnu hustotu, pretože rozlezené mesto, nazvime to tak, ako mesto, ktoré sa vyvíja do šírky, asi úplne efektívne nie.
Bratislava je strašne riedke mesto v porovnaní s ostatnými hlavnými mestami.
No a to bola IUR, ktorý sme urobili tú konferenciu a potom sa už tam sme pozvali odborníkov, my konferencie robíme už dlhodobo, hlavne v spolupráci s francúzskym inštitútom, hej, kde pozývame z Francúzska, respektíve aj z ostatných krajín, z Čiech. Pozývame kolegov, odborníkov, hlavne na urbanizmus alebo na sociálne vzťahy, alebo tí, ktorí boli presne v polohe medzi úradom a praktizujúcim urbanistom. Hej, tak tým pádom tam boli krásne prezentácie, ktoré odprezentovali tie možnosti, ktoré vlastne z praxe, akým spôsobom sa vieme vydať čo najlepšie. Hej? Lebo keď to ešte prepojím so Šanghajom, tak keď si vidíte akože územný plán Šanghaja, hej, tak neveríte vlastným očiom. Ale Čína je vlastne iný príbeh, hej? Lebo tam tie majetkoprávne vzťahy sú troška akože ináč nastavené, ale tam sú nejaké jednoduché čiary, hej, sú tam jednoduché podmienky a dávajú skorej priestor na to, aby sa vyplnilo, nejde do takej hĺbky a predpisuje niečo, čo nemusí byť tak predpísané. A to, čo presne pani Plensnerová komentovala, že nahrádza ten súčasný územný plán niečo, územný plán zón, ktoré vlastne neboli spracované a čiže vznikol nejaký hybrid, s ktorým žijeme dodnes, ale verím, že táto čo najskôr skončí a nastavíme si to digitálne tak, aby to mesto bolo využívané čo najlepšie, najefektívnejšie, aby sa predovšetkým ešte ekonomický rozmer tam dostal, aby sme vedeli, z čoho financovať infraštruktúru.
No úplne vidím, ako si sa rozohnil v tejto téme teraz, že sa tak naštartoval. Čiže aký je podľa vás teda najväčší problém súčasného územného plánu Bratislavy?
Najväčší problém je, že nedefinuje tie vzťahy tak, aby boli otvorené a aby zvíťazilo vlastne najlepšie riešenie. Hej. Vždycky to je vzťahovanie sa k nejakému dokumentu, ktorý keď pozerajú do toho traja, štyria, desiatí rôznych ľudia, tak každý ho číta troška ináč. A tým pádom naplnenie niečoho, čo je vlastne len na papieri, namiesto toho, aby sme hľadali najlepšie riešenie a že či tam už je o meter štvorcový viac, alebo čiara je o 10 cm vedľa. Vieme, že to je zákon, áno, lebo je to, sa to vzťahuje niečo, tak nie je tam možnosť na to, aby sme sa na to pozreli troška z voľnejšieho pohľadu, pričom by sme mali samozrejme ten zmysel tej regulácie pochopiť a dodržať. Takže územný plán by mal byť smerný, regulačný, aby bol ľahko v ňom zorientovateľný, ale predovšetkým mal vždycky byť posudzovaný ten konkrétny návrh, ktorý niekedy aj môže byť odvážny, ale vždycky by mal byť transparentne posudzovaný na to, aby vedel zveladiť a priniesť hodnotu do toho mesta, aby sme nemali mesto nevyužité, prázdne pozemky, infraštruktúra roztiahla, tým pádom je to drahé, udržiavanie infraštruktúry a tak ďalej.
V rámci tohto inštitútu a celej tejto aktivity sa venujete iba Bratislave? Alebo je to mierka väčšieho Slovenska?
Tak snažíme sa pomenovávať princípy, áno, ale keďže tá aktivita je v Bratislave, tak je koncentrovaná akože do Bratislavy, keď sme prepojení ako s Košicami, boli vlastne nejaké kontakty, ale keď už to bude fungovať v Bratislave, máme za to. Dokonca si dovolím tvrdiť, že aj niektoré mesta to lepšie robí ako Bratislava, sú vlastne uchopiteľnejšie, hej, to znamená, že aj Košice si spracovali svoj územný plán a veľmi v súčasnosti chceme Nitra, hej, momentálne je také mesto, kde sa podarilo v relatívne krátkom čase naštartovať ten proces a beží a má byť aj ukončený, takže držíme palce a sa to, ide to v režime jedného volebného obdobia, plus minus, tak držíme palce a to je napríklad taký príklad. No ale hlavný problém územného plánu je, že by mal byť prepojený aj s tou ekonomikou, čo sa týka infraštruktúry. A toto je vec, ktorá nás čaká, lebo my sme boli troška pri tom, aj to bol dokonca, ja si dovolím tvrdiť, že aj náš nápad, ktorý si ešte pán exprimátor, pán Vtáčnik, ozrejmil, to znamená, že to zákon poplatku za rozvoj, kde je vlastne absolútne rozdeliteľné, že čo je vlastne verejný priestor. O to by sa malo starať mesto, hej, lebo to je vlastne slúži nám všetkým. Mal by byť kvalitný, čo teda si veľmi ceníme. Ceníme, že Bratislave nabralo výrazný krok vpred, ale treba samozrejme aj vnímať ako investorov a vítať a vytvárať im podmienky na to, aby investovali do tých budov. Stavali sa nové budovy tak, aby to mesto fungovalo o mnoho efektívnejšie a tým pádom máme to vplyv na dopravu, na všetko, čo by určite mohlo fungovať efektívnejšie a nie stať v nekonečných zácpach.
Každé ráno.
Lebo peši sa dostanete v krátkom čase. To je dostupiteľnosť, 15-minútová dostupiteľnosť, hej, každého by mal mať všetky tie potreby do tých 15 minút a to je v pohode, nie?
No, je. Aj napriek tomu, že je Bratislava vlastne taká riedka. Dobre, no poďme sa mi presunúť do pravidelnej rubriky na záver, lebo už sa pomaly blížime ku koncu. Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
Najobľúbenejší neúspech sa dá konštatovať, že napriek tomu, že sa v Číne napríklad nepodarilo nám niečo dosiahnuť, keď sme tomu boli naozaj veľmi blízko, tak ten rozmer a skúsenosti z tých, neviem, koľka tých ciest, bolo ich cez 10 určite, asi 14-15, áno, čiže bolo to dosť náročné akože na cestovanie, tak určite pomohlo, bol to neúspech, ale bol to môj obľúbený neúspech, lebo tie skúsenosti, ten prehľad, čo sa týka úplne inej kultúry, krajiny, my sme boli v kontakte s Číňanmi, hej, čiže my sme neboli vnímaní ako turisti, ale troška sme sa dostali vlastne do tej komunity, za čo ďakujeme vlastne našim partnerom, tak v konečnom dôsledku ten neúspech nás veľmi obohatil o rozmer vnímania iných kultúr a samozrejme bol tam, chcem ešte vyzdvihnúť architekta Hudeca, rodáka z Banskej Bystrice, lebo to je nekonečná diskusia, či to bol slovensko-maďarský architekt, alebo maďarsko-slovenský, on študoval v Maďarsku, alebo cez Rusko, cez vojnu sa dostal do Šanghaja, hej, a tam postavil najvyššiu budovu v Ázii, hej, ktorá bola aj dlho veľmi vysoko, akože budovu banky. Tam je možno, že aj taká filozofia, hej, že tam som pochopil, že ten svet čelí klimatickej hrozbe, ktorá je vedecky už nespochybniteľná. A on bol vlastne človek, architekt bez hraníc, áno, potom žil v Amerike. Takže svetobežník, akože svetoobčan. Áno, a tento rozmer toho je veľmi oslobodzujúci, pretože to, čo zažívame vlastne dneska, je vytváranie hraníc, o ktoré ešte bojujeme. A je to starý svet, hej, tá budúcnosť a budúcnosť vlastne mladé generácie, mladých architektov je niekde úplne inde. Lebo planeta je len jedna, klíma len jedna.
Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
Že som netrpezlivý niekedy. To znamená, že niekedy tá emócia, neviem ovládať niekedy je emócie a nemyslím to negatívne, ale skôr je tak, že vzhľadom na určité príležitosti by som chcel niečo, aby sa stalo hneď. Áno, takže celý život sa učím na to, že to hneď nejde. a že chce to nejakým spôsobom ten čas, a ten čas je kľud, takže snažím sa hľadať ten kľud, aby sa dostalo to, čo chcem dosiahnuť.
Aká je vaša najlepšia vlastnosť teraz?
Keď si niečo zaumiením, idem potom napriek všetkým prekážkam, a že už aj keď to vyzerá beznadejne, ešte to vyskúšam a v konečnom dôsledku sa mi to väčšinou podarí. Neústupčivosť, to je to slovo.
Alebo že sa nenecháte odradiť predošlým neúspechom.
Áno, no to by asi tým, že som barán.
Byt alebo dom?
Keďže som v byte, tak byt v centre. Lebo mám rád pulzujúce mesto. S manželkou vlastne chodievame do miest, ako na výlety. Vždycky som si jeden deň vyhradil na to, aby som sa poprechádzal v meste. Ja vtedy vlastne navnímate to mesto. A to isté robím aj v Bratislave. Čiže veľmi rád chodím na kolobežke najnovšie tento rok, čo je veľmi nebezpečné. Áno, na to treba dať veľmi veľký pozor, ale je to úžasná vec do mesta, akurát treba vytvoriť pre to infraštruktúru.
Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Tatarak s pivom.
No to ste strašne rýchlo zo seba dostali tú odpoveď.
Lebo som si teraz na to spomenul. To bol taký výstrel, hej, to znamená, že...
To by ste si dali teraz, hej, napríklad.
To by som si dal teraz. Ale nič nemá na absolútnu slovenskú klasiku a tá sa volá vypražaný syr s hranolkami a s tatarskou omáčkou.
Mm-hmm, to si dáte a na pol roka ste vybavení.
Hej, minule som aj kolegom poslal, na všetkých som poslal, lebo v Čechách existujú takíto fanúšikovia, sú to dve dámy, hej, ktoré sa polovýskumnou vedeckou činnosťou venujú, ako toto najlepšie urobiť. Ale zase... Sýr ako sýr, hej? A už aj mám v Bratislave adresy, kde by ste neuverili, ale vedie urobiť taký sýr, že to je Michelinovská úroveň.
No čakáme teraz na tú referenciu, nech sa páči.
Je to v projekte Einpark.
Bistronomy?
Áno.
No len tam je vypražený sýr za 15 eur alebo za 20, nie?
A tu sme vlastne pri tom, hej, že či všetko to, čo naviac zaplatíte, že či je to aj kvalitnejšie. No tak v tomto prípade áno. Ten sýr je jedna báseň.
Kávenky? Alebo kakaové rezy?
Kavenky.
Má to
nejaký
dôvod?
Neviem to vysvetliť, prečo. Jednoducho kavenky. To máte ako to, že či Pepsi alebo Coca-Cola, hej?
Áno.
Existuje taký dokumentárny film o tomto. No, že im dali vypiť rovnaké plechovky a na spodku bolo napísané, že či to je Pepsi alebo Coca-Cola. To neviete vysvetliť, to je jednoducho chuť.
Módna otázka na záver. Vy samozrejme taktiež ovládate tú mantru, že architekti veľmi radi chodia v čiernom oblečení. Mm-hmm. Tak prečo si myslíte, že architekti nosia čiernu?
O tomto aj so Sibertom sa veľmi často bavíme. To znamená, že je v čiernom, tak je určite architekt. Armani chodil v čiernom. Je to jedna z najelegantnejších farieb, najneutrálnejších farieb. A každý chce tak troška vyzerať ako osobnosť. To znamená, že zvýrazňuje kontrast medzi tou pleťou a medzi tým čiernym oblečením. Takže možno, že to bude tým, že chce zvýrazniť svoju vlastnú osobnosť každý, napriek tomu, že je nevýrazne oblečený. A to je čierna.
No dobre, pán Talaš, tak postupne sme sa už dostali na samotný záver. Veľmi rád by som vám chcel poďakovať, že ste si našli čas a zároveň, že ste nám teda predstavili aj tvorbu a prístup jedného z najväčších architektonických ateliérov na Slovensku, a teda Siber Talaš, tak ešte raz.
Ja ďakujem. Pekné sviatky.
Áno, keďže sme vo vianočnej epizóde, tak na záver všetkým pekné sviatky, počujeme sa v novom roku, poriadne si oddychnite a budem rád, keď aj po novom roku si tento podcast opäť zapnete. Takže čaute. We'll be right back.